Mēs runājam par skaistāko un kaislīgāko sporta veidu pasaulē. Tā nesen Diego Maradona sacīja ekskluzīvā intervijā raidkompānijai CNN. Bijušais Argentīnas futbola kapteinis, kurš tālajā 1986. Gadā izcili, bet arī skandalozi, pateicoties savai dieva rokai, vadīja savu komandu pasaules kausa izcīņas fināla spēlēs Meksikā, līdz ar kārtējo FIFA skandālu pēdējos mēnešos bija uzsācis pārsteidzošu uzbrukumu Starptautiskās futbola federāciju asociācijas prezidentam Zepam Blatteram. Jo tāpat kā daudz citi patiesi futbola sabiedrības entuziasti uzskatīja, ka šim vīram FIFA vadības stūre ir jāpamet. Vēl aprīļa sākumā Blatters atklāja, ka vēlētos īstenot jaunus pasākumus, lai mazinātu Eiropas ietekmi futbolā. Tāpat viņš bija izteicies, ka Āfrikas un Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību valstu zonas komandām vajadzētu piešķirt vairāk vietas pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā. Tikmēr šveicieša oponenti pauda bažas, ka sacensības par vietu dalīšanu nākamā pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā ietekmēs balsošanu par FIFA prezidenta amatu. Tā arī notika, un jau jūnija sākumā mediju ziņās varējām lasīt, ka Blatteru ievēlēja asociācijas prezidenta amatā uz 5. termiņu. Taču jau pēc dažām dienām viņš atkāpās no amata, kurā bija pavadījis 17 gadus. Gandarījumu par to medijiem pauda gan Anglijas futbola asociācijas vadītājs Gregs Dykes, arī UEFA prezidents Mišels Platini, gan vēl viens prezidenta amata kandidāts Luis Figu. Taču skuma piemēram Zambijas futbola asociācijas vadītājs Kaluša Bvalija. Bet līdz tam futbola leģenda Maradona savās pārdomās bija ļoti emocionāls un daudzu iespējams noklusētās domas pateica skaļi.
Hace mucho tiempo que Blatter se debería haber ido.
Zepa Blattera vadība FIFA ir kauna traips un radīs sāpīgu apmulsumu mums visiem, kam futbols ir svēts. Es tikai lūdzu Dievu un savu mammu, kas ir debesīs. Kaut man būtu iespēja dabūt laukā šo vīrieti no FIFA un dot cilvēkiem to, ko viņi ir pelnījuši. Es gribu pārskatāmību. FIFA darbojās kā mafija. Es gribu, lai beidzot tiek pielikts punkts korumpētiem līgumiem. Ja tāda ir starptautiskā futbola seja, tad mēs esam ļoti sliktā situācijā.
FIFA seja pat laban patiesi ir visai greiza un nepatīkama. Analītiķi norāda, ka futbola milzīgā popularitāte ne kā brīnišķīgam un kaislīgam sporta veidam, bet kā gigantiskai mašīnai, kur sports ir bizness un varas telpa, jau labu laiku nākusi par sliktu organizācijai un pašam sporta veidam. Te loma milzīgiem ienākumiem no spēļu un čempionātu televīziju translāciju tiesībām un sponsoru līgumiem. Protams, tiek akcentēts, ka daudzas naudas arī ieguldīts futbola attīstībā nabadzīgajās valstīs, tostarp Latvijā. Taču no atklātībā nāk notikumi, kas savulaik iecerēti kā atmazgājošie. Piemēram, Kaimanu salās pirms 7 gadiem piešķīra 2 miljonus, lai uzbūvētu 2 labus futbola laukumus. Un pat laban tie vēl nav pabeigti, bet kas notiek ar naudu? Raugi tiek spriests, ka lielāki kukuļi tieši apgrozās televīziju tiesību un reklāmu tiesību tirgošanā. Tās ir kukuļošanas schēmas, kurās figurē summas mērāmas 100 miljonu. Bet nu pie lietas ir ķērusies ASV prokuratūra. No tās publiskotās informācijas izriet, ka viens no FIFA pārstāvjiem, Chucks Blazers, ir atzinies, ka šīs organizācijas amatpersonas ir pieņēmušas kukuļus. Nauda FIFA jau labu laiku ir svarīgāka par principiem, un skandāls turpinās. Kopš Šveices tiesībsargājošās iestādes uzsākušas izmeklēt, vai Startautiskā futbola federācijas balsojumi par futbola pasaules kausa piešķiršanu Krievijai 18. Gadā un Katārai 2022. Bijuši negodīgi un būtu atceļami, Eiropas un pasaules futbola aprindās ir jautājums, kas tad notiks ar FIFA, un vai pēc šādiem skandāliem organizācija vispār spēs attapties. Savukārt tam paralēli izskan viedoklis – aizmirstiet par sportu. Tā ir ģeopolitiska cīņa pret Krieviju. Tāpat, piemēram, ģeopolitikas analītiķis Ēriks Dreicers uzskata, ka šajā gadījumā vairs nav runa ne par futbolu un pat ne par korupciju, bet patiešām par ģeopolitisku spēli ar ASV un tā sabiedroto rietumos interesēm. Arī ekonomists Andrew Zimbalists akcentē ASV lomu un norāda, ka tai esot lielāki resursi nekā daudzām citām valstīm, lai cīnītos ar korupciju, un ka tās rokās ir situācijas līdzsvarošana.
The United States has been a world leader. We've been a world's policeman, if you will.
ASV ir pasaules līders. Mēs esam savu veidu pasaules policists, jau kopš otrā pasaules kara. Un es domāju, ka tas vispār ir ērtāk. Tieši ASV uzņemties šādu veidu pozīciju, nekā to darīt kāda cita valsts.
Toties vairākas pasaules valstis līdz šim bijušas priecīgas par to, ka ASV vājo sportisko rezultātu dēļ un tās tautas aizraušanās ar citiem sporta veidiem dēļ tieši futbola pasaulē nav tādu pašu ietekmi guvušas kā citās starptautiskās organizācijas, piemēram ANO, NATO vai Pasaules banka. Iepriekš FIFA organizētā darba grupa ar amerikāņu juristu Maiklu Garsiju priekšgalā veica izpēti par Katāras un Krievijas gadījumu. Galu galā sanāca strīdi par ziņojuma publiskošanas veidu. FIFA publicēja tikai kopsavilkumu, nevis visu pētījumu. To Garsija vēlāk pārmeta FIFA, bet Startautiskās futbola asociācija federācijas pārstāvis Domenico Scala pieaicināja juristus no sporta un citām nozarēm, kuri pārskatot ziņojumu, nekonstatēja pārkāpumus, kas ļautu apšaubīt balsojuma rezultātus. Britu pētnieciskais žurnālists Andrew Jennings, kurš veltījis daudzus gadus uztaustot un analizējot netīros darījumus, kas saistīti ar futbola spēli un ar to saistīto organizāciju, joprojām izceļ korupcijas lomu. Žurnālists intervijā Vašingtonas raidstacijai NPR stāsta, ka jau sen atpakaļ bijusi sajūta, ka saistībā ar FIFA kaut kas ir izmisīgi nepareizi, bet neviens neko nedarīja.
Es zināju, ka tur notiek korupcija. Sākumā domāju, ka tie bija tikai daži sapuvuši ābolu mucā. Man tas ieinteresē, jo tas ir saistīts ar lielu aizrautību, kas ir raksturīgs masveida sportam. Man personīgi tā nav, bet miljoniem un miljardiem cilvēku gan. Un līdzās ir sasnieguma arī sportā. Tas savukārt rada daudz naudas. Un tad tu saproti, ka tas taču netiek regulēts un uzmanīts. Ja tur ir neregulēta nauda, tad kāda ieinteresēta banda pavisam drīz uzrodas. Un viņi pārņēma kontroli pār pasaules futbolu. Viņi to privatizēja, pārdeva to pasaules zīmoliem. Es domāju, ka FIFA smird. Tā ir sapuvusi. Visi iesaistītie darbinieki, svarīgi cilvēki, kuri vada to, ir līdzdalībnieki.
Tāpat Jennings norādīja, ka gan Krievijas, gan Katāras izredzes attiecīgi 18. un 22. Gadā rīkot pasaules kausu ir noraidāmas, jo līdz ar Blattera pazušanu no spēles laukuma mainīsies akcenti organizācijā. Visdrīzāk FIFA atkal valdīs loģika, veselais saprāts un sportistu un fanu intereses, nevis naudas kāre un šaura loka izdevīguma aprēķins. Thank you.